ไอ้กรณีวัคซีนรัสเซียเนี่ยมันสั่นสะเทือนไปถึงตลาดทองคำเลยนะโอ้โหราคาทองคำนี่ทะลุดลงมาเลยนะ
ครับก็กระทบเยอะอะครับเพราะว่าจริงหลายคนก็คอยหวังเรื่องวัคซีนอยู่แล้วนะครับมันก็มีคนที่ก่อนหน้านี้ก็อย่างโมเดอร์นาอย่างไฟเซอร์เนี่ยก็มีการพัฒนาอยู่นะครับกำลังทดลองอยู่ในเฟส3ที่บอกว่าทดลองเป็นพันเป็นหมื่นคนนะปรากฏว่าเชื่อมาจากไหนไม่รู้แซงทางโค้งนะครับว่ามาถึงปั๊บประกาศเลยว่าวัคซีนใช้ได้นะครับ
แต่เขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเนอะว่ามันไม่ทดสอบระดับคนเป็นหมื่นอ่ะมันแค่ทดสอบไม่กี่คนเอาลูกสาวไปเป็นเขาเรียกอะไรเป็นหนูลองยา
หนูทดลองดังนั้นใช่คือปกติกระบวนการของการทดลองก็จะมีเฟส1เฟส2เฟส3ใช่ไหมครับเฟส1ก็แบบสัก10กว่าคนไม่เท่าไหร่เฟส2ก็เพิ่มจำนวนคนเป็นสัก100เฟส3ก็เป็นประมาณ 1,000 หรืออย่างโควิดในเคสโควิดเนี่ยก็จะเทสกันเป็นหมื่นนะเพื่อที่ให้รู้ว่าผลข้างเคียงมีอะไรบ้างคือ2อย่างที่สำคัญนะครับในการเทสก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะว่า1คือต้องมีความปลอดภัยไม่มีไซด์เอฟเฟคอะไร2คือเรื่องของว่าประสิทธิภาพของยาเนี่ยทำได้หรือเปล่านะครับว่าสามารถรักษาได้หรือเปล่าตัวที่เทสมาเนี่ยหลายๆคนก็ยัง question เอ๊ะมันอาจจะแบบอาจจะมีวัคซีนมีหมายถึงภูมิคุ้มกันเนี่ยได้ไม่อยู่ได้ไม่ยาวนะครับนั่นก็เป็นปัญหาแต่เท่าที่ดูก็ยังไม่มีไซด์เอฟเฟคอะไรมากเท่าไหร่อย่างมากก็ปวดหัวตัวร้อนหรือว่ามีขึ้นไส้อาเจียนเท่านั้นนะครับหรือว่าไม่เยอะแต่อย่างของรัสเซียเนี่ยก็ถือว่าแซงทางโค้งจริงนะครับว่ายังอยู่ในจริงๆเข้าใจว่าอยู่ในเฟส1เฟส2ด้วยซ้ำนะยังไม่ได้ทดลองกับคนจำนวนมากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้แน่นอนว่ามันทำให้ความเชื่อมั่นต่อเรื่องของวัคซีนอ่ะของเฉพาะตัวของรัสเซียนะครับก็ดูเหมือนว่ายังน้อยๆอยู
่
ซึ่งทางรัสเซียเนี่ยเขาบอกว่าภายในเดือนนี้เดือนหน้านี่แหละเดี๋ยวจะมีประกาศเกี่ยวกับข้อมูลออกมานะครับว่าตัววัคซีนเป็นยังไงผลการทดลองเป็นยังไงแต่ตอนนี้เขาก็บอกแล้วแหละว่าดีมานด์มันมาแล้วแหละเพราะว่ามีคนอยากซื้อนะถึงประมาณสักพันล้านโดสเลยทีเดียวนะครับจาก20กว่าประเทศเพราะว่าคือความจำเป็นความต้องการตอนนี้มันเยอะมากเพราะว่าทุกคนรู้ว่าวิกฤตรอบนี้เนี่ยมันมาจากตัวโควิดเป็นหลักนะครับแล้วก็สิ่งที่จะช่วยเราได้เนี่ยมันก็คือวัคซีนเนี่ยมันเหมือนทุกคนต่างเร่งกันนะครับก็อาจจะเป็นการแข่งขันทางมหาอำนาจกันด้วยว่าใครได้ก่อนก็จะได้ประโยชน์ก่อน
ทีนี้
คนซื้อจริงๆคนซื้อก็อยากซื้อเหมือนกันนะก็หลายๆคนก็พร้อมที่จะซื้อ
แต่นี่ผลจากไอ้ข่าวนี้เนี่ยคนก็งงว่าอ้าวทำไมราคาทอง
มันล่วง
ก็ต้องอธิบายให้ฟังหน่อยเนาะว่ามันเพราะอะไรก็ด้วยความที่เดิมมันเป็นเซฟเฮเว่นใช่ไหมทองคำใช่ไหมฮะแต่นี่พอ
มันหลายปัจจัยนะครับใช่พอโควิดมาเนี่ยพอโควิดมาเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ดีใช่ไหมฮะแต่เราเห็นว่าตลาดหุ้นก็ขึ้นทองคำก็ขึ้นส่วนหนึ่งมันเพราะว่าพอเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยทางด้านธนาคารกลางต่างๆก็ต้องมีการอัดฉีดสภาพคล่องเข้ามาครับมีการทำ QE ทำดอกเบี้ยต่ำปริมาณเงินในระบบเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันดูเหมือนมันเป็นปัจจัยที่สนับสนุนหุ้นด้วยนะครับก็คือสนับสนุนให้เห็นราคาหุ้นขึ้นมาจะออลไทม์ไฮอยู่แล้ว S&P ทองคำเนี่ยเป็นอีกตัวที่ได้ประโยชน์เยอะทีเดียวนะครับเพราะว่าทองคำมีส่วนทั้งส่วนที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับที่คนไม่รู้ว่ากลัวเศรษฐกิจไม่ดีก็เลยมองสินทรัพย์ปลอดภัยก็หันซื้อทองคำไว้ก่อน
คร
ับเรื่องสภาพคล่องที่เยอะด้วยนะครับดอกเบี้ยที่ต่ำพอดอกเบี้ยที่ต่ำคนก็ไม่รู้จะลงทุนเอาเงินไปฝากทำอะไรเพราะดอกเบี้ยที่ได้มันต่ำเหลือเกินก็ไปหาอย่างอื่นหาทองคำแล้วก็การที่เฟดปั๊มเงินออกมาเยอะขนาดนี้เนี่ยมันก็ทำให้ตัวค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงนะครับเมื่อเทียบกับสกุลอื่นๆปกติถ้าดอลลาร์อ่อนค่าลงเนี่ยมันก็ดีต่อคอมโมดิตี้โดยรวมถึงทองคำด้วยงั้นทองคำเนี่ยมีเรียกว่ามีหลายปัจจัยเยอะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ก่อนที่จะล่วงมาเมื่อวันสองวันก่อนเนี่ยถือว่าให้ผลตอบแทนที่ดีเลยทีเดียวปีนี้กว่า 30% ครับขึ้นไปยืนประมาณสักเหลือ 2,000 กว่าเหรียญต่อทรอยออนเนี่ยสักพักหนึ่งนะครับแต่ปรากฏพอมีข่าวนี้เข้ามาก็คนเริ่มมองไปในทางโพซิทีฟแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจพร้อมที่จะกลับมาเนี่ยคือถ้าในตลาดหุ้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นหุ้นกลุ่มพวกโรงแรมพวกทรานสปอร์ตเนี่ยเริ่มกลับมาแบงก์ก็เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาคือกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่มันได้ผลลบชัดเจนจากโควิดนะครับก็เริ่มเห็นคนที่จะรีเวิร์สโพซิชันนิดหน่อยนะครับแล้วก็ทองคำก็เป็นอะไรที่ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์มาค่อนข้างดีก็มีการเทคโปรฟิตคือก่อนหน้านี้เราก็แนะนำว่าขึ้นมาขนาดนี้อาจจะต้องมีทริมมีเทคโปรฟิตออกไปบ้างนะครับแต่พอล่วงลงมาเยอะเนี่ยมันก็เริ่มเห็นผลเหมือนกัน
ก็ลงแรงอย่างล่าสุดนี้ก็เหลือ 1,927 เหรียญต่อทรอยส์ออนถ้าเป็นทองบ้านเรานี่ก็ราวๆ 27,000 กว่ามั้งใช่ไหมฮะบ้านเรานี่ก็เมื่อวานปิดไปเท่าไหร่ล่ะปรับขึ้นปรับลงนี่ล่อเข้าไป1,000 กว่า 1,400 1,500 เลยนะ
ใช่29,000โดยประมาณ29,000กว่าๆนะครับที่เห็นตัวเลขเพราะฉะนั้นถ้าดูจากนี้ไปเนี่ยคือเราเชื่อว่าเรื่องวัคซีนเนี่ยน่าจะเป็นข่าวดีต่อเนื่องนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เชื่อของตัวของรัสเซียจริงๆเนี่ย
ม
ันก็มีตัวอื่นตั้งหลายตัวนะตอนโซฟาเนี่ยมีอยู่สักประมาณ8ตัวแล้วที่อยู่ในสเตจ3นะครับก็เรียกว่าพร้อมที่จะเอามาใช้คืออย่างล่าสุดที่เห็นเนี่ยก็มีการเรียกว่าเข้าไปจับจองนะครับรัฐบาลต่างๆรัฐบาลสหรัฐเอ่ยรัฐบาลอังกฤษเอ่ยก็มีการเข้าไปคุยกับบริษัทที่ผลิตยานะครับว่าพร้อมที่จะซื้อจำนวนกี่ล้านโดสก็ว่าไปก็เรียกว่าทุกคนก็เรียกว่าเตรียมวงเงินไว้แล้วนะครับพร้อมที่จะซื้องั้นข่าวดีเรื่องวัคซีนเนี่ยมันน่าจะมีต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ที่เคยให้ทองคำเรื่องของสินทรัพย์ปลอดภัยอะไรเงี้ยมันก็เริ่มดูที่จะน้อยลงนะครับ
อ
ันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่ต้องระวังเหมือนกันแหละครับ
ครับส่วนตลาดหุ้นบ้านเราก็อย่างที่ทางคุณสมชายว่าก็คือหมวดพวกท่องเที่ยวโรงแรมอะไรก็เริ่มกลับมาเนาะ
ก็เริ่มเห็นเหมือนกันเพราะว่าคือเราก็คิดว่าภาพมันน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วนะครับคือส่วนที่มันแย่เนี่ยมันน่าจะตัวเลข Q2 น่าจะค่อนข้างแย่มากช่วงที่ล็อกดาวน์นะครับอย่างที่เห็นประกาศตัวเลข GDP ออกมาเนี่ยแต่ละประเทศก็ลบกันระนาวเลยนะครับ10กว่าถึง 15% อย่างอังกฤษเพิ่งประกาศมาล่าสุด
ใช่ๆลงไป 20.4 ควอเตอร์2
ด้วยนะครับคือเห็นจากรายได้ร้อยหนึ่งเหลือ 80% เลย Q-on-Q นะครับส่วนไทยเนี่ยตัวเลขน่าจะประกาศสักประมาณวันจันทร์นี้นะครับสภาพัฒน์จะประกาศตัวเลข Q2 เราก็มองระดับประมาณนี้ลบ10ประมาณ 13-15% ก็น่าจะเป็นตัวเลขลบที่เยอะและเยอะสุดในประวัติการด้วยนะครับ
แ
ต่หลังจากนี้มันน่าจะเห็นแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับอย่างควอเตอร์3เนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วกิจกรรมมันเริ่มกลับมาเปิดเมืองนะครับว่าคนก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่ภาคการท่องเที่ยวก็ยังแหลกอยู
่
แต่ถ้าเกิดว่าวัคซีนมันเข้ามาเนี่ยมันก็พอมีความหวังนะครับว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเห็นตัวเลขการท่องเที่ยวเข้ามาได้เพราะว่าจริงๆปีนี้เนี่ยคิดว่าหลายคนไม่ได้หวังละตัวเลขนักท่องเที่ยวนะครับก็อาจจะบางคนมองว่าตัวเลขน่าจะ 6.7 ล้านคนก็คือจะตัวเลขที่ทำได้
ก็คือควอเตอร์แรกนั่นแหละ
ใช่ก็คือแค่นั้นแล้วทั้งปีไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วแต่ถ้าเกิดว่าวัคซีนมาได้เร็วเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะเห็นตัวเลขท่องเที่ยวกลับมาได้เร็วแต่ถ้าดูภาพรวมๆเนี่ยอีเวนต์ท่องเที่ยวกลับมาเนี่ยคือไครซิสครั้งนี้มันค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างเร็วมันก็เลยทำให้ตัวเหมือนว่าแผลเต็มเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะครับหมายความว่าการฟื้นตัวน่าจะเกิดขึ้นแต่อาจจะกว่าจะกลับไปถึงจุดเดิมเนี่ยอย่างที่หลายๆคนพูดว่าก็อาจจะใช้เวลาสักเป็นปี2ปีเหมือนกันนะครับกว่าจะกลับไปถึงจุดเดิมได้ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องของความท้าทายอยู่ยังเป็นอะไรที่ต้องติดตามอยู่นะครับแต่ภาพรวมเนี่ยก็ดูเหมือนว่าวัคซีนมันน่าจะทำให้ภาพเป็นภาพที่บวกขึ้น
ครับ